Бірлешен Штатларың дөвлет секретары Хиллари Клинтон Вашингтонның Азия-Юаш-Океан регионындағы ярағылы көшілерінің еріні үтке дейінлігін айтты. Өмінің барға үткеян дүрлі қопсулық меселелеріне таяр болмау үшін әділенлігіні белледі. Анаполиста Харву Деңіз оқул жайының кадет оқушыларының өңіндеден шықышында Клинтон Бірлешен Штатларың әдіян кәбір әдімлерінің мақсадыны түшіндіріп шейледейді.
We are sending Marines to Australia for joint training. The first
Biz piyada dengiz qoşunlarımızı bilelikdeki türgünleşi üçin Avstraliya iberiyariz. 6 aylık Novotdaki türgünleşiklerin birinci tapqırı geçen heptede Darwin'de başlandı. Biz dövre bap gemileri Singapur'da yerleştiriyariz. Biz demirqazıq günde var Aziyada öz yaranlarımız bilen bilelikdeki çarelerimizi tədiliyariz. Şeyrede biz Amerikan ve Xitay harbiyelerinin arasında düşünüşmezliklerin ve yanlışlıkların döremeğinin tövükkörlüçülüğünü aradan ayırmak boyunca ulu iş alıp bariyarız ve yaraklı güçler arasında ınamdar katnaşıkları sazlamağa çalışıyarız.
And to try to forge a durable military-to-military relationship.
Deyip Birleşen Ştatların dövlet sekretarı aytti. Хиллари Клинтон Бірлешен Штатларың Хытайын барха қуатланыян гүйс хөкміндәкі өзіршіні қоушатмақ ве Пекиннің американ гүйзіні бойын болмағыны қазанмақ ісілмейянлігін айтты. Клинтон тәді соу ұршының Азия хоуп салмейянлігіні белдеді ве Вашингтон өлен Пекин арасындағы барха гүйсленіян қатнашықларың діңі бір ықтасады қызматташлық өлен чәклінмейянлігіні үнсі чекті.
Today's China is not the Soviet Union. We are not on the brink of a new cold war in Asia.
Şuğunki Xitay Sovet Soyuzu del. Biz Aziyada tezi soğuk urşunun botağızında durmayarız. Iqtisadiyetlerimiz arasındaki barha giyinilyen sevda derecesine bir qaran, xalqlarımız arasındaki qatnaşıqlara ve hükümetlerimiz arasında geçirilyen maslahatlara seyredin. 35 yıldan azraq vaqtın devamında biz ujibsiz qatnaşıqta bolan iki yurttan Doğalı, kutulğusuz ve birek-bireğe bağlı devletlere övrüldük.
Thoroughly, inescapably interdependent.
Hillary Clinton, köp Amerikanların ağır iqtisadi dövrleri baştan geçirenliğini belledi. Emma ol, Birleşen Ştatların dünyada taysız bir devletliğini nıqtadı. Hillary Clinton, Amerikanın pese düşmek varadaki üslendik fikirleri ret etti ve kuvvetli yaraklı güçlerinin öngde varıcı üniversitetlerinin ve inovasyon üsen şirketlerinin yurdun ayratinliğini görköz yenliğini nıqtadı.